Türkmenistanyň döwlet ýetirilen häkimetli wagty ýurdun telekeçilik ulgamynyň öwrenirji güýje öwrülenligini we telekeçiler üçin döredilýän şertleriň täze. Häzir kılaman enjamlary bilen üpjün edilen önümçülüklerin sanynyň artmagyna getirýänligini habar berýär. Emma sinçiler yurtta arkasız ýa-da ýokary wezipeli kowsarlary işinden boşadylan telekeçilerin açan iş yerlerinin ilgiderli yapılmağının her türlü tövokkölçülüğü basuryan rayetlerin sahanını köpöl diyenliğini öne sürüyerler. Türkmenistan 6 asır web sahipasında 12. fevrarlı çap edilen makalada aydılmağına göre Levap vilayetinin Çercuk etrafının Farab şehrine 2024. yılla işe girilen kerhanede öndürülen tayyar önümler. Yağını kaplama bağları Türkiye, Gürcistan, Özbekistan yali devletlere eksport ediliye. Emma havarda kerkananın maliye yağdayları, işçilerin kazancı, iş yerlerinin nakı şeritleri var da hiç fırdat aydılmayar. Adatlığın Marşahar'ın nakı havarçısının veriyen mağlumatlarına göre, devlet eğitçiliğin nakı metruvatta tariplanayan şeritler hakikatta yok ya da Dine ören arkalliyleyen telekeçiler üçün dörödülüyen. Serdar Berdimhamedov gwezipä gelilweri telekeçilerin ýagdaýlary önkülörüne göre kıyınlaşdy. Önüm öndürýän kärhanalaryň käbiri häzir kugunny uly diýen çekýär. Kärhanasyny elden giderýän ýa-da çykaryp degir degmezine satmaly bolýan telekeçiler hem azalyp adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan çeşme aýtdy. Onuň tasdiklemegine göre Marsevtindäki kanditer, süýji köki, serwet suwlary we piwe önümçiligi bilen meşgullanýan telekeçiler, şifer, tuwalet kagyzy, boýaw, reňk öndürýän telekeçiler, sement, plastik önümlerini öndürýän kärhanalaryň eýeleri her dürli bi-kanun çäklendirmelere sedawar edilýär. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulan bir näçe telekeçiniň tasdiklamagyna görä İşini kovu yolu koyan kerhanaların kaviri yokordan buyruk esasında deyilip merkezden gelen adamları 2-3 yıllık dolanırsa veriliyen. Başka adamı veriliyen kerhanalar telekeçilerin adından çıkarılmayan. Emma ulanma için alınan kerhanaların ehli iş şartları yasurların kovun istevlerine göre yükseliyen. Olur kovunlarını yakmadık istenlik işgari işten çıkarıp iş sorunlarının sahanlık hem kemeldip bilýärler diýip anonimlik şertinde gurulan telekeç aýtdy. Kärhanalary wagtlaýyn ellerinden alınan telekeçileriň aýtmaklaryna görä, ýaşullar diýilýänler gelip oňlar çöýül adap edip ýola goýan önümçülüklerini bilişleşmek teklibini edenine olar ýok diýip bilmeýärler. Arkasy uýuşly adamlaryň teklibi bilen razylaşmasaň bir sebäp tapyp türme basyp ýa-da kärhananyň batyryp gaýdyp işleme diýal edip bilerler. Her kim gorkýar diýip telekeç aýtdy. Kärhanasy wagtlaýyn ulanmagynyň bir telekeçiniň sözlerine görä, ilki başda oňa girdejiniň belli bir bölüginiň berilijekdigi aýdylypdyr.
Men sonda bu ýerde gowluk ýokdugyny düşünip kärhanamy satyn alaýyn diýdim. Ýok, biz berde 2 ýyl işlejek, soň işiňizi ýerine berjek. Häzirlikçe, siz başga iş bilen meşgulanyň. Biziň aýagymyza çolosmaň diýdiler. Gelenler nohurly ýaş oglanlardy. Men başga çäre bolmansoň, alaçsyz razylaşmaly boldum diýip, häzir kärhanasy izne berilen telekeçi gurrun berdi. Kärhanamy izne gaýtaryp berdiler. İzne berdiler diýmegim ýalňyz. Onu alanlarında adımdan ayırmadılar. Sertname hem bağlaşmadılar. Seýle gelip, sen gyra çekil. Bir kil men dolandyrjak diýip aldylar. Olendi döwletiň salyk işgärleriniň özlerini bergili çykarandygyny hem sözüne gosdy. Olar, siz 2-3 ýyl salyk tölemediňiz diýip döwlete bermeli bergilerimizi hasaplap getirdiler. Biz ol näme ýyly bolýar, näme üçin 2-3 ýyllap gapyda görünmediňiz, häzir birden peýda bolduňyz diýsek, öň ýaşulylar dolandyrdy. Olaryň bar ýerinde biz ýok. Emma bu kärhana siziň adyňyzda dur, bizden hem talep edilýär, diýdiler. Gazi darisi, tok idarisi hem yıllap tölök edilmedi deyip, dövleti ulu muqtarda pul geçirmeyi talep ediyarlar deyip, marli telekeçi azatlın havarçasına öz düşün qin yağdayini gurrun verdi. Kärhanasy izni tavsırlan telekeçiler, olorun halının gözgini bolondoguna aittilar. tavsırıldı diýär, dogurty tavsırılmady. Diňe biz özümize gerekli işi ettik. Indi gidip baryar, özüňiz teredi berin diýip taslap gitdiler diýip Azatlygyň beýleki bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä, olar işgärlere hem aýlyk hakyny bermändirler. Ihlas bilen işleýän işçileri gaçyrypdyrlar. Indi men kärhanamy satyp döwlete salgyt, gaz, tok, suw töleweleri etmesem başga alajym ýok diýip Telekeçi kıyın yağdayı düşen adımların ardının dinlenme yandığını, şikayet edip barar yağlı kapı kalmandığını, su sebepten hiç kimin sesini çıkarıp bilme yandığını gurrun verdi. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamov, telekeçilerin iyisi uğruğun bizneslerinin bir kanun elinden alınmağının Türkmenistan'da öngüm az olmandığını, yönü sonkı, yaşlılar biznesi diyleninin edilen cenayetin izini gömmek, Soň birden derňelse, kagyz, dokument subutnamasyny galdyrmazlyk üçin tapylan usuldygyny aýtdy. Şu aralykda Türkmen ýüz nesiriniň habar bermegine görä, daşgulda täzelikde wezipä bellenen salgyt emeldarlarynyň yerli kärhanalarda maly barlyklaryny geçirip, işsizligiň iň bir köp bolan sebitinde bir kanun gazanç etmegiň nuskasyny görkezýärler.
Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistan'daki yaşullar biznes diliyene bağışlanan yürütü sökötümüz dinleyersiniz. Sinçiler yurtta başına övürlen korrupsiyanın iş sorunlarının köpölmeğine değerli eysem barka ağdırmağına sebep bulayanlığını. Bu yıldayın rayetlerin islenlik taşarı yurdu. Sultanlı Rusya, Ukrayna hem gidip iş görülmeğine sebep bulayanlığını aydiyarlar. Emma adatlık yurt mağlumat için yapık kolonson korrupsiyanın Anık mötsörünü ve onun iyisizliğinin derecesine getiriyen tesirlerini anıklar bilmeyer. Sonra vakti Türkmenistan'ın Türkiye'de, Rusya'da ve beyleki yurtlarda kanuni ya bir kanun yağdayda işleyen rayetlerinin sahanı vardı, dürlü mağlumatlar var. Aydılmağına göre iyisizlik ve aşkıvadın dörüdeyen beyleki emeli kıyınçılıkları, hususan pasport meselesi Türkmenistanların izine gelmeyen Rus koşullarının hatarını Ukrayna'daki uruşa katnaşıp Rus rayetliğini alacak olmağına hem sebep oluyor. İkinci taraftan Türkmen migrantlarının Rus koşullarının bir yurda ediyen raketi drone hücumlarına karamazdan Ukrayna hem iş gözlep bariyanına kaydılıyor. Fevral ayında Türkmenistan'ın 80 tane migrant Kherson sevtinine uygunlaşma kursunu tamamlattıyıp EBN 24 nesiri 10 fevrarlı Sevit Administrasiyasının metduat kulluğuna salgılanıp kavar verdi. Bu çare migrant işçilerin uygunlaşmağına kömök maksatnamasının çeğinine, dışarı yurt rayetlerine kömök görmek için görülüyor deyip kavardaydılıyor. Adatlığın havarçı bilen gürleşen yaşayıcıların sözlerine göre Rusya'ya diyenlerin arasında herkili yağdaydaki adamlar var. Keviri öz yurdunu eklenip bilmen Her kiyilik kemsitmeleri baştan geçirip türmede oturan, öğürlerini içki alıran adamlar olsa, beylekleri öğününü ağır sarkov olup derman alıp bilmeyen, öğlenip en atasının öğününün göçmeli olan adamlar. Men doğruymaysam meslekten ulu cay vuracak, gımmat vahali avtulak müncak deyip Rusya gidiyani bilinmok. Maskalanın ağdığını, derman değersine pul yetirinip bilsem, inime yörsem, Bura toğulca cayaltam ya da kursam deyip gidiyenleri bilyen. Bizim yurdumuzda bular köp adamı başardan ok. Rusya iş gözlep gidip başka çıkalığa tapman iyilerini Türkmenistan'ı dolunmacak olup ol yerde uruşa katlaşmayı saylayan rayetlerimiz hem köpölyer deyip marli yaşayıcı adatlığa etti. Mağlumat için aydılsa Koloyda bir Rus resmiyeti sosyal ulgamda 2024 yılın başında Türkmenistan'ın Puskova maskalası bilen göçüp gelen ve Rus koşullarının hatarına Ukrayna'daki uruşa katlaşıp sögüşte yaralanıp devlet sıylığına hödürlenen ve Rus rayetliğine münasip olan Baygelli Nur Muradov hakkındaki mağlumatı paylaştı. Rus resmiyeti onu hakiki kahraman deyip kasetlenir yer. Rus metuotunna mundan öňem Ukrainadaky uruşa gatnaşan ýöne sögüşde wepat bolanyndan soň döwlet syýlygyna münasip bolan bir türkmen sanly hakynda maglumat berilipdi.